Gepliyar adatlyk radiotyn. Eferde hepdeniň jemi gepleşigimiz programamyzda hepdeniň dowamında bolan möhüm wakalara çekmejek tineder. Tolkunlarymyzdan ayrılmaň. Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlaýarys. Ortetden başpina sorap 3 hepdirep Moskwanyň aeroportunda garaşan türkmen blogeri Rozgeldi Çöleýew şu hepde Türkiýe deportasiýa edildi. Gowşan soňky maglumatlara görä 23-nji martda Çöleýew Istanbul barýan uçara zor bilen mündürip uradan rus häkimetleri indi onuň gaçyp atalyga soranlygyny ret etmäge tinançyarlar. Bu arada Moskwadaky memorial merkezi 26-njy martda habar berdi. Çöleýew Istanbulda uçardan düşen wadyna Ortetin Ferhat Kullugy memorial adam hukuklary merkezine haty berip, onda türkmen blogeriniň Moskwada bolan wagtyna degişli öz wersiýasyny öňe sürüpdir. Bu barada habar berýän memorialyň beýanatynda şeýle diýilýär. Ferhat Gözökçülük Kullugynyň bölüminiň başlygy Mihail Paştanow tarapyndan 22 martda gol çekilen jogapda Çöleýewiň 18-nji martda çenli ferhatçylardan gaçyp atylgy soramak öňüňçe tinançyk etmänligi aýdylýar we şu sebäpden häkimetleriň Türkmenistanlynyň ýüzlenmesini Ortet Federasiýasynyň bozgunlar barada kanunyna görä göz öňünde tutulan tertipde İçeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugyna ýetirmänligi aýdylýar. Memorial Ortetiň Serhet gullugundan gelen resmi jogapdaky ýagdaýlaryň Rozgeldi Çöleýewiň ykpalyny syn edip gelýän adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň elindäki maglumatlara gabat gelmeýänligini belleýär. Hususan da Çöleýewiň 6-njy martda Ortetiň Serhet gullugyna ýüzlenip Aklawçy Roza Magamedow bilen telefon arkaly ýatlaşandan soň ýazan arzasynyň nuskasy muny subut edýär diýip memorial bellýär. Serhet gullugynyň ýolbaşçysynyň beren jogabynyň mazmuny bilen baglalykda nädogry maglumatlar sebäpli memorial merkezi Ortetiň Serhet gullugynyň ýolbaşçylaryna resmi barlyk geçirmek şol sanda aeroportdaky video ýazgylary ulanmak barada resmi taýdan ýüzlendi. Ortet häkimetleriniň Türkmenistanly aktivist Rozgeldi Çöleýew Türkiýe uradanlygy 23-nji martda mälim bolupdy. Adam hukuklaryny goraýjylaryň şonda habar bermegine görä 3 hepdeläp Moskwanyň Şeremetýew aeroportunda oturan Çöleýew 23-nji mart güni öýlen Istanbulda barýan uçara mündürilipdir. Saat 13:27'de Rozgeldi özünü uçara alıp baryandıklarını habar verdi. 13:34'te uçarın içinden suratı verdi deyip adam hukuklarını koruyucu memorial kuramasının merkezi Aziya Oyuncu programmasının müdiri Vitali Panamaryov 23. Mart'ta azatlığı habar verdi. Panamaryov'un sözlerine göre Ortet Rozgeldi Çöleýew bozgunluk statüsünü vermezlik hakkında 22. Mart'ta karar çıkarıptır. 23-nji martda Irden grajdan giyimli 2 adam aeroportda oturan türkmen aktivistiniň ýanyna barypdyr. Olar Çöleýew özleriniň karara garaşýanlygyny aýdyp şonuň ýanynda oturjakdygyny duýduryptyr. Mundan öň 10-njy martda Rozgeldi Çöleýew Ortetde 3 aý möhlet bilen wagtlaýyn gaçyp atalyga berilenligi mälim bolupdy. Memorial guramasy Çöleýewiň işini alyp barýan aklawçysy Roza Magamedowanyň 11-nji martdaky Maglumatyna salgylanyp, Ortetiň İçeri işler ministrliginiň migrasiýa gullugynyň resmiýleriniň türkmen aktivistiniň gaçyp atalygy baradaky arzasyny kabul edendiklerini mälim edipdi. Türkmen häkimetlerini aça-çan tanqitlamagy bilen tanalýan 27 ýaşly Rozgeldi Çöleýew 2-nji martda Türkiýeden Ortetde baranda aeroportda saklanypdy. Şondan bir hepde töwereg wagt geçen soň Çöleýew Moskwanyň aeroportundan Ortetiň prezidentine kömek sorap ýüzlenipdi. Onuň video çykyşy 7-nji martda adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondy tarapyndan YouTube-da çap edildi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň 23-nji martda çap edilen habaryna görä 21-nji martda Şeremetýew aeroportunda oturan türkmen aktivisti Rozgeldi Çöleýew goldaw bildirmek üçin söwüş sungatynyň meşhur usatlary Dagystandan Zabit Magamet Şaripow we Karaçay Çerkesiýeden Magamet Ismaýylow barypdyr. Türkmenler Çöleýewiň ýagdaýy barada internetdäki habarlardan bilipdir diýip neşir bellýär. Dekabr aýynda adam hukuklaryny goraýjy memorial merkezi we Türkmen Helsinki fondy Ortetiň Karaçay Çerkes regionynyň universitetiniň studenti Rozgeldi Çöleýew YouTube-da türkmen hökümetini tanqit edenligi üçin azar berilýänligini habar beripdi. Gepliýär adatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Şu hepde Türkmenistanda valutanyň gara wadarynda dollaryň alyş-çalyş bahasy çürtkesik ýokarlandy. Hususan da Türkmenabatda 1 dollar 33 manat 20 tengeden satyn alyndy we 33.5 manatdan satyldy. Paýtagt Aşgabatda dollaryň alyş-çalyş bahasy 33 manatdan geçdi. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi çalyşyk bahasyny 3.5 manat derejesinde saklap galýar. Türkmenistan'daki korrespondentlerimizin xabar esasındaki maglumatları kardeşim Maksat Atayev'den dinleyeli.
Azadlık Radyosu'nun xabarçısı Türkmen avatı doların bahasının yokorlanma bilen xaritlerin şolsanı, kuruluşuk önümlerinin azık xaritlerinin ve senagat önümlerinin bahalarının götürülenliğini xabar veriyar. Onun maglumatlarına göre meselem Türkmen avatı şifrin bahası 40 manat yokorlanıp iğni 80 cm, uzunluğu 3,5 metr bulan şifrin bahası 300 manada yetti. Azık xaritleri kımmatladı 1,5 litrlik ösümlük yağı 40 manattan satılıyar. Şampun ve sabun yağlı senagat önümlerinin bahaları 20 götürüm kımmatladı. Avtoğlu olur çün şayların bahası hem yokorlanı. Havarçı bahası yokorlanı. Onun azık önümlerinin arasında et ve yumurtka yağlı önümleri hem ağzadı. Noyavr'ın sonku keptesinde Qarabağ'da 23 manat tövüreklerine bakalanan doların hümmeti, geçen dövrün devamında manadın karşısında ilgiderli yokorlanı. Şol vaatlar valyuta sevdegarları doların alış-çalış bakasının 30-35 manada çıkmağına karşılayan onaytılar. Hazır ol 30 manattan aşan mahalı valyuta sevdegarları inni, Qarabağ'da doların çalışık bakasının 40 manada çenini götürülmeğine karşılayan onaydiyarlar. Milli pulun hümmetinin ilgiderli pese kaçmağı bilen ilatın satın alış ukuyubi pese kaçıyar. Bu hem yurt rayetlerinin bazarlardaki ve hususi sevdan okotlarındaki kımmat bakalardan kaça durup devlet dükkanlarına ardan bakadan satılayan önümlere yıkkın etmeğini getiriyar. Yön Azadlık Radyosu'nun Levap'taki kabarçısının sözlerine göre aprel ayından başlayıp devlet dükkanlarına Azık karitlerinin bakalarının yokorlandırılmalı ve oların mırhlarının bazı bakaları bilen denleştirilmeğine hem de devlet dükkanlarına alıcılardan sorulayan kepilnamaların yatırılmağına karışlayar. Bu haberler devlet dükkanlarına kesiyetli bakadan satılayan karitlerin bakalarının yokorlandırılmağının bir ay iziyanına kavat geliyar. 26. fevralda azadlığın haberçileri devlet dükkanlarına kesiyetli bakadan satılayan İmit önümlerinin bakalarının götürülüp başlandığını haber verdiler. Bu aralıkta haberçi bilen gurrundeş bulan aşkıvatlı bir seyinci Qarabağ'da manadın hümmedinin gün sayın yokorlanmağının anırsınakı mümkün olan sebepleri iki yağda evlen ilteştirdi. Türkmeniraz herhedinin sevda maksatları için açılmağı hem de dışarı yurtlarda bilim alayan studentler için yenilikli konvertasiya mümkünçülüklerinin yatırılmak ihtimallığı var da haberlardan sonra talip kuotlarlarının dolar satın alıp başlamağı. Azadlık Radyosu'nun çeşmeleri Türkmenistan'ın devlet kuotaları bilen dışarı yurtlarda bilim alayan taliplerden özgü taliplere yenilikli konvertasiya bilen pul uğratmak mümkünçülüğünü yatırmak meselesine seyredilenliğini aittiler. Bundan azal Türkmen hakimiyetleri diplomu ikrar edilen dışarı yurt yokoru hucaylarına bilim alayan Türkmenistanlar için çekli meçberde yurttan serişte uğradılmağına ruhsat veriyerdi. Manadın dolar karıştığında hümmetinin peselmeyi Türkmen prezidentinin milli pulun hümmetini saklayıp kalmağın meselelerini Devlet Kovupsuzluk Genişinin ağdaları ve vice premierleri bilen ara alıp maslahatlaşmanın iziyanına kavat geliyar. 11. Mart'ta iktisadi meselelere bağışlanan maslahatta Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov, Manat Ferişteleri resmi alış-çalış bahası boyunca dışarı yurt pulunu çalışılarını kadalaştırıcı namaların berca edilişine gödevçülüğün ehmiyetini ünit çekti. Buna gödevçülük etmek vice premier ve şolsanı Devlet Kovupsuzluk Genişinin sekretari Çarmurat Amanov'a tavşırıldı. Dünya iktisadi bazarlarına durnuksuz yağdayı devam ediyar deyip Prezident maslahatta eden çıkışını aitti. Ösen iktisadiyetli yurtlarda da ösüş tepkinin ağız kem peseliyenliği duyuluyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ve muna varamazdan Türkmenistan'ın makro iktisadi yağdayın durnuklu olmağına galiyanlığını öne sürdü. Milli pulun valyutanın karşısında hümmedini yitirmeyi yurdun kâvır künceklerini devlet edara kârhanalarının iyi sorunlarını kemeldiyen vaatlarını ve mağarifi işgərlərini hem de lukmanları onların aylıklarının belli bir bölüğünün xarit bilen tölünülüp başlanan vaatlarına qavat geliyar.
Heptanın cemi gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Adam hukuklarını koruyucular Türkmenistan'ın mecburi zähmeti ulanmaktan ve ilatini paxta yığıma çekmeyi bes etmeye çağırdılar. Adam hukukları önce Türkmen İnisiyativası Kuramasının ve Türkmen News Neşri'nin şu heptada çavetin hatavatında Türkmenistan'da 2020 yılda paxta yığımı dövründe mecburi zähmetin ulanılışı var adı gurrun veriler. Gelin kardeşim Yoşan Anna Kurvanı dinleli.
Türkmenistan'ın ova adımlarının tas uçtan tutma garip düşmeğine getiren mecburi zähmet ekrançılık meydanlarını devlet tevesi için kurnulayan kalıplaştırılan davarların devam ettirilmeyi ulen büyülen doğru gücünü saklanıp kalacağı çarım ediyor. Adatlygyň lewapda kabarçysynyň maglumatyna görä sebitin çärjek etrawyny gowa çekmek çäreti bellenen wagtyndan öň. Televizionya kameralarynyň öňüne geçirilip, ýurdun ýylatyny we dünýä jemgyýetçiligini görkezmek üçin öňünden ýag edildi. Bu maglumat iki sany hökümetden aýry urmanyň Türkmen News nesirinin ve adım hukuklarını oryan Türkmen inisiyatifası uğramasının Fatih Gümünlü Meczur Dekmet'in ulanışı arada hatavatını çap edip Türkmenistan'ın hakimiyetlerini neticesi oğuzluk siyasetinden el çekmeye çağıran vaktinin ideyanından geldi. Hukuk koruyucuların paltasılıktaki Meczur Dekmet duvarında çap eden hatavatını geçen yıl palta türlen adamların beyle kırayetleri varada ulanılan sağlık çarelerinden hem mahrum edilip hırınlı kıyın avtobuslarda yüz maskası kogosu meydanlarına alınıp birbirlerini ve yine sol yağdayda iyilerine getirilen aydırlı. Adatlığın havarçısı bu yağdayın kogosu ekşi vaktinde hem kaytalanını havar veriyor. Çerçeve etrafının vatan Dayhan Birleşiği'ne yazgı edilen ekiz çağrılarının aklını bir hepte veri devam edeyen sağlık tövbe kölçülüğünün devamı olanı aydırıya. Kovacek suvarıdaki davaralı çağrıları görülen tayyarlıklar vatanını 2 metre ağırlığı saklamak düzgününü düğüpten eğerilmek deyip havarçı bilen görülüşen kârinleçiler aittı. Şeyli de Kerke etrafının dağışlık Dayhan Birleşiği'ne geçirilen ekiz çağrıları vatanını 70 yaşlarındaki Hıdır Ağa'nın kuşundan gidip tüyükümek kulağını hastahana alınıp gidilenle bir haber veriliyor. Bu arada adatlığı çağrı katnısın rayetlerin biri gurrun verdi ve redaksiya onun işleyen yerini hopsuzluk aladılar için aitmeye. Türkmen TV'sinden görünüşü yali Türkmenistan'ı yaşurlar ve çağırlar propaganda yazgılarının esası bölümlerinde yer ve soğuk ya ıssığı vardı. Ağaçlıktan ya susuzluktan. Hem işe ölen odağı çekkenini kaydırlayan davaralı çağrılar altında adamların kuşunu yitirenini vardı. Bunun önüne malumat verilipti. Teknikalar kevtin ehli travından getirildi. Ekiş geçirilerini kaydıran yerler olsa 6 ay veri televizyonda kovu görünmek için tayyarlanıptır deyip radyanın sökvetle saytti. Yol gözükçülüğünde işleyen yerli polisi işgarının veren malumatına göre davaralı çağrıların geçirilen yerindeki yol muğruna sonku bir heptede o huzurluk teknikalar ile adamların yengil avtologlarının çakışmağı ya birbirine değmeği neticesinde ağzından 6 saniye yol köçü hadisesi hasavalını. Şeyle de havarçı bilen kuruluşun yönökü işçiler bu çarede Meczur Dekmet'in 100% ulanılarını ona ettiler. Oların tasdiklamağına göre pahta yugum devrini ve ekiş vaatını. Şuna mengdeş beylik çarelerde büccet edaralarının yorbaşılarının öz kol aslında işleyen adamları ruhu ve fiiliki basış görkezmeği adatı var daha devrili. Kovaçe kişinin davaraları yerli sayılıkları gödevçülük edecek sayınçıların Türkmen avada gelmeğinin ön yanına geçirildi. Levapta adamlar çare kösünçlüğünün yağdadı ve sayılığın yüklüşlük getireceğine anılmayar deyip havarça etti. Şeyle dön, yerli hakimiyetlerin harfattan çekilen ziyanı yapmak için telekaçilerden kömök soruyanlığını, ila tarafındaki nevileliğin yokorlanıyanlığını havar verdi. Şu aralıkta hukuk koruyucuların tezi hatavatını geçen yılın palta yığımını Meczur Dekmet'in ilgiderli ulanılığını ayan edilenden sonra Etiki sevda başlangıcı moda markalarını Türkmenistan'ın paltalmayı bitirtmeye çağırdı deyip Ekotextile Komünesi'ni haber verdi. Türkmenistan kârinleçilerin ve büccet işgarlarının Meczur Dekmet'in neticesini önürleyen paltanı kazanlarını kaydırlayan ağır dolu üstünlükleri vaat etmekten başka yurt içinde kurulan dokma kârhanalarını yüklükle üpçün etmek. Son vakti de dışarı yurtlara çiğmal görünüşünü satmak için ulanıyor. Yerli sayınçıların köpüsünün fikrine göre Sovet devrinde ağ altını eğilip vasfı yetirilen palta mezurluğu Türkmenistanlıların en çimenesinin bir soğut ya da yarım soğut kalmağını, çağaların gariplikte, ağır şeritlerde önü vesmeğini sebep oldu.
Adatlyk radiosynyň geçen anyny güni libapda turan weranchylykly tupanda Türkmenabadyň bir ýaşajysynyň helak bolanlygy baradaky habarından soňra merhumyň işleýän mektebi şu hepde onuň ýerinde galan maşgalatyna kömek edip başlady. Bu aralykda hasratdan bir hepde töwereg wagtyň geçenligine garamazdan regionda şol sanda welaýatyň administratif merkezinde güýçli şemalyň weranchylykly netijeleri doly aradan aýrylmady. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli.
Azatlan yerli habarçısı 19. martta Türkmen avadı gilin güçlü şemalın neticesinde 35 yaşlı Coraif Rozildi'nin Niyazov Şayolu'nun uğrundan iş yerine varyan pursadı, üstüne Koloy'daki cahilerin birinin üçögünün kaçıp onun sol yerde helak bolunduğunu habar veripti. Türkmen häkimetleriniň bu ýagdaý umumyň tebigi harasat barada we onuň weýrançylyklary netijeleri barada dymyslygy saklaýan purtady. Azatlygyň yerli resmiýetleriniň Joraýewiň ýerinde galan gelinine we ýaňy dünýä inen çağısyna himaýat bermeýändigi baradaky maglumatyndan soň merhumyň sakçy bolup işlän birinji sport mektebiniň raýdaşlyk görkezendigi belli boldy. Rozeldiýiniň sakçy bolup işlän sport mektebi onuň maşgalasyna 6000 manat möçüwerinde pul kömegini etdi. Mundan başga onuň işsizlikden kösünýän aýa alyny mektebe tam tüpürüce edip iyisi aldılar deyip, bu yağdaylardan havarlı yasayıcıların biri 25. martta azatlığın yerli havarçısına gurrun verdi. Sol bir vaxtta bu himayetin yerli ritmilerin görküzmesi ya da mektebin öz başlangıcı etasında amal edilendigini hazırlıkça anıklamak başartmadı. Bu ağırlıkta tebii hadiseden veri bir hepte tövürüğü vaxtın geçendigine karamazdan yerli hakimiyetler onun yetirin ziyanını doğulu ağırdan ayırmağı başarmayarlar. Yağdlatsak 19. martta levabda turan güýçli şemal vilayetin insimi Itrapdyr şäherinde administrativ merkezinde onlarça jaýy uly ziýan ýetirdi. Çärjowda mektebiň diwarlaryny ýykdy, elektrik tutunlary agdyrdy. Türkmenabatda elektrik togy hälisinde hem üçüp dur. İnternetin tezligi haýal, Wi-Fi aslady işlemeýär diýip howpsuzlyk aladylar täbäpli atlandyrylmasyzlygyny soran türkmenabatlylaryň biri 25-nji martda şäherdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Türkmen häkimetleri adam pidaly harasat barada dymyslygy saklamak bilen bir hatarda ondan ejir çeken ýylaty hem himayet etmeýär. Tebigi hadisanyň ýyzy bilen guruluş karakterinin bahalarynyň tas 2 hissä gymmatlamagynyň arasynda onsuz hem ykdysady krizi sebäpli mali etmezçiliginden kötünýändigini aýdan adamlar ziyan eten jaýlaryny, mellikleriňi dikeltmek meselesinde ýeke galandyklaryny aýdarlar. Tupandan 3 gün sonra prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow Lewawa bir günlük sapar bilen gelse de görnüşünden onun diňe ýakynda açylmagy göz öňünde tutulýan iri guruluşyk obýektleriniň ýagdaýlary bilen tanışyp, adaty ilatyň hal ahwaly bilen gyzyklanmandygyna çalym edýär. Sol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan türkmen awatlylar häkimetleriniň hereketdiligini, resmiýetleriniň tebigi harasatlar barada öňünden duýdurýş bermeýändigini, barhany ýaýyla bolýandyklaryny bellýärler. Geçen ýylym häzirem güýçli tupan barada ilata hiç gil öňünden duýduruş berilmändi. Bu adamlar üçin garaşylmadyk ýagdaý bolýar. Indi täkil şemal öwüstede her kim howatir edip başlaýar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri öz aladalaryny beýan etdi. Lewawyň vilayet we trap häkimlikleri ýokarky ýagdaýlar bilen baglalykda Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Galibertede türkmen häkimetleri şu wagtda çelini geçen ýyldaky aprel tupanynyň pidalary we weýrançylyklary barada hem hiç zat habar bermediler we ejir çekenlere hiç gili kömek etmediler. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleriniň şol wagtky hereketdiligi daşary ýurtlardaky türkmenleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip hökümet garşy protest şäherlerine başlamagyna sebäp bolupdy.
Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň hökümetiniň talepleri üçin ýeňillikli valyuta çalşyk kursuny ýatırmak meselesine seredýänligini şu hepdede ýene habar berdiler. Häzirki wagtda şäherî ýurtlarda bilim alýan türkmenistanly ýaşlara Merkezi Bankyň resmi kursy boýunça geçirmäge ruhsat berilýän pulyň mukdary ýyzly-ýyzyna azaldylyp 2 aýda 50 $ geçirilen hem bolsa, bu ýagda ýat ýurtlardaky ýaşlar üçin zerurlyk bolmagyna galýar.
Azatlygyň çeşmeleriniň biri ýeňillikli kursy ýatırmak planlaryň daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň himmetine täsir etmejegini aýdýar. Talipler üçin pul çalşygyny ýatırmak meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Ýöne bu aňsat meselede el döwlet kwotalary bilen daşary ýurtlara gidip okuyan talipler üçin pul geçirmek dowam etdirler diýip adyny eferde agdamazlyk şerti bilen gürleşen çeşme 25-nji martda habar berdi. Onuň söýlerine görä resmi kurs boýunça pul ugratmak düzgünniň ýatırylmagy tiklanan halatında bu özbaşlık giden yaşlara ve oların daşarı yurtlarda okuyan uğurlarının dövlet üçin maksada layık değer deyilip ıkrar edilenlere degişli olup biler. Bu kategoriyanı yenilikli pul çalışığı mümkinçiliginden mahrum etmek planlaştırılıyor deyip çeşmeydiler. Hükümetin studentler için pul çalışık boyunca planlarını ve Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda alayan bölümünün maktada layıklığına hayati esasda baha verilecektiğini resmi taydan anıklap bulmadı. Yurdun hakimiyetleri pul çalışık, yurdun daşına pul geçirmek kadarlarına iyi giderli geri edilen ütkoşukluklar ve rayetlerin daşarı yurtlarda alayan bölümüne talepleri var da resmi çıkış etmiyorlar. Adatlık Radyosu'nun Merkezi Banka ve Bilim Ministerliğine düşündürüş sorab eden ençime yüzlenmesi cevapsız kaldı. 2019 yılın Mart ayında Türkmenistan yurtta ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerinin sanavını hem azalttı. Şu sebepten Türkmenistan'dan daşarı yurtlara resmi kursan pulu vermek mümkinçiliği Türkmenistan tarafından ikrar edilen daşarı yurt üniversitelerinde okuyan talipler için saklanıp kaldı. Azatlığın çeşmesi hükümet talipler için yenilikli kursu düğününün yatırmaqsiliyar yönü hedirki vaxtı ilada arasında sosial qaxır qazap dörümögünün xuat irlanyar ve girizmögü göz önündü tutyan çareleri ölçəp görüyar diyar. Mundan öň talipler üçin ýeňillikli pul çalışyk kursunyň ýatyrylmagynyň mümkinçiligi barada ýurdun Merkezi Bankyndaky bir çeşme aýtdy. Häzir Merkezi Bankda ýurdun daşynda bilim alýan studentlere konwertasiýa arkaly pul uratmak mümkinçiligini doly bes etmek barada çynlykda gürrüň edilýär. Häzirlikçe anyk karara gelinmedi ýöne uly ähtimallyk bilen munyň geljekki aýdan başlap güýje girmegi mümkin diýip Merkezi Bankyň jogapkär işgärleriniň biri anonimlik şertlerinde 18 martda azatlyk haberçisine gurrun verdi. Talipler üçin valyutanın yenillikli çalışık kurtunun yatırılmağına değişli planlar var adakı haberler. 11 Mart'ta Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un iktisadi meseleler var adaydıp resmi kurs boyunca valyuta düzgünlörünün berca edilişine gözökçülük etmeyi hükümetten eden talabının iyiyanına gavat geldi. Daşarı yurt üniversitelerinde okuyan Türkmenistan'ın rayetleri 4 yıl veri devlet derecesinde konvertirlenen valutanın muktarına girdilen düplü çeklendirmeler bilen 100% olup geliyarlar. Yanvar ayında Western Union arkalı yurdun daşına iyi verilmekine ruhsat verilen aylık pulun muktarı 4 ise azaldılıp $200'dan $50 getirilipti. Fevral ayında geçirmelerin muktarı 2 ayda $50 çenli azaldılıpti. Pul geçirmelerin çeklendirilmeli enataların yurdun hekimet lerine köpçülükleyin yüz tutmağına sebep buldu. Yurdun kevr regionlarında 2 ayda $50 möçverinde pulu vermek kızmatı hem himmeler için el yeterli del. Köpler hedir para vermek yali dürlü hilelere yüzürmağa mecbur olyarlar. Azatlığın Libap vilayetindaki haberçisi hususan da Farapta pulu vermek için novata durmağın hem kıyındığını ve bunun için adamların $50 tövörüge para vermeli olyanlığını 25 Mart'ta gurrun verdi. Türkmenistan'ın Merkez Bankı Milli Valutanın resmi hümmetini 2015 yılın yanvarından veri ütköpsüz 3,5 manat bir Amerikan dolarına barabar derecede taktap geliyar. Garavadarda Amerikan valutasının bahası gittigiçe yokurlanyar ve vaktal vaktal resmi kurstan 8-9 esse yokuru derecelere barıp yetiyar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda ýene-de iş orunlary azaldylýar. Şu hepde mälim bolşuna görä Libap vilayatynyň ençime döwlet karhanalarynda işleýänleriň sany çak bilen 30% azaldylypdyr. Türkmen hökümeti munyň sebäplerini halka düşündirmeýär. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini kardeşim Maksat Ataýewden diňläri.
Käbir döwlet edara karhanalary iş orunlaryny kemelýär, büdjet işgärleriniň aýlyklarynyň bir bölegi harit bilen tölenýär. Türkmenistana dowam edýän ykdysady krizisiň fonuny käbir döwlet edara karhanalary iş orunlaryny kemelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Fara we Trabzon jemagat gurluklarynyň owurlarda tehnikalara hyzmat ediş edaralarynyň elektrik energiýasy bilen üpçünçülük karhanasynyň hemde Etrap gaz üpçünçülük edarasynyň öz işgär sanyny 30 götürüm kemerçektiklerini duyduryanlıklarını xabar veriyar. Onun sözlerine göre orta mekteplerin hozuluk, üpçünçülük bölümlerine de işçi sana azaldılyar. Şol bir vaatın ödünü xabarçı velayetin çeğine yerleşen kəbir iri pağıta irici dokma kərxanalarının ve pağıta rastalayıcı zavodların iş tertibinin möhletini qıyıtkıldiyanını. Olorun 12 ay möhletli iş tertibinden 6 ay möhletli iş tertibine geçenliğini xabar veriyar. Onun sözlerine göre dokma kârhanalarına kuvve paltar asalayıcı zavodlardaki sonku yutuşmalar Kağıtı yetmezçilik bilen ilteştirilýär. Onsuz hem Lebap vilayatynyň büdjet edaralaryna pandemiýanyň fonuna köp sanly işçiniň öz işini ýitirenligi habar berilýär. Soňky bir ýylyň dowamyny pandemiýa bilen baglanykda Lebap vilayatynyň büdjet edaralaryna we hususy iş yerlerine tas 50 götürüm işçi öz işini ýitirdi diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Sewitiň edara karhanalaryna 60 ýaşdan geçen işçiler mejbur pensiýa uruldy. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti ýurtda işsizligiň hakyky derejesini görkezýän sanlary çap etmeýär. Bu aralykda käbir döwlet edaralary işgärler bilen Naut hasaplaşmakta kıyınçılık çeker. Alatık radyosunun havarçısına göre şu ay dargını tetrabında Mugollimların ve Lukmanların aylıklarının 50 götürümü Türkmenistan'a öndürülen azık haritleri, tekstil önümleri, plastmas, kap çanakları ve lampıçkıları bilen tölünüp başlanı. Bu haritlere hırıdar yok. Bular dükkan tekçilerine tozap yatan haritlardır. Büdjet işgärleri nerazi bolýarlar diýip bir Lebap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde onuň sözlerine görä büdjet işgärleri bu haritlary satmak üçin netijesiz synanşyk edýärler. Mugallimler we lukmanlar mejbur berilýän bu haritlary bazarlarda satmakda uly kynçylyk çekýärler diýip Lebap ýaşaýjy sözüne goşdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri aýlyklaryň ýarysyna derek özlerini harit berilmeginden şikayet edýärler. 6 güni işlenden soňra diýinç günler bazarda zat satmanlyk diýip dargynatyl bir magarif işgär şikayet etdi. Onuň sözlerine görä mundan beýlek aýlyklaryň ýarysynyň her aý harit bilen hasaplaşyljakdygy aýdylýar. Täze ýitgeşmeler boýunça Lebap vilayatynyň häkimligi beýanat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 25 fevralda deputatlaryň öňünden çykyşyny koronavirus pandemiýasynyň dünýä ykdysadyýetine getiren ziýanyndan söz açyp tutuş dünýäde pandemiýanyň fonuna 500 million iş orunynyň ýitirilendigini aýtdy. Ýöne döwlet başdutany pandemiýanyň Türkmenistana iş orunlaryna täsir ýetirip ýetirmeýändigini aşkar etmedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen hepdeniň jeme gepleşigimiziň nowatdaky sanyny geçirip gutaryarys. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag boluň.